ovat uskottava tietosuoja podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan Tietosuojamagasiinia, eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Podcastin vakioääninä tälläkin kertaa ja tuttuun tapaan Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Ja kuten aikaisemmissakin jaksoissa, olemme tässä podcastissa äänessä yksityishenkilöinä, eli tavanomaiset vastuuvapauslausekkeet ja vastuunrajoitukset soveltuvat. Meille voi lähettää palautetta jakson tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Meillä on tässä takana oikea tietosuojan superviikko. Nimittäin viime viikolla vietettiin tietosuojapäiviä monella tapaa ja monessa muodossa. Taustalla kaikessa on tietysti viikonlopun aikana varsinaisesti juhlittu kansainvälinen tietosuojapäivä. Mutta koska se osui sunnuntaipäivälle ja silloin vietettiin muun muassa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen äänestyspäivää, niin asiaan liittyvät ammattilaistapahtumat järjestettiin jo siinä edeltävinä arkipäivinä. Siinä oli torstaina tietosuojapäivän etkot ja sitten perjantaina tämä valtakunnallinen tietosuojapäivän päätapahtuma. Ja tämä meidän jakso on nyt sitten tietosuojapäivien jatkot. Eli tässä jaksossa tulette kuulemaan, mitä etkoilla ja valtakunnallisessa päätapahtumassa tapahtui. Ja meillä on tietysti tämä analysointi, kuten ennenkin, niin tämä meidän tulokulma nyt näihin jatkoihin. Sä olit, Hannu, etkoilla. Mitä siellä tapahtui?
Kyllä. Eli Digi- ja väestötietoviraston koordinoima vahtiverkosto järjestää tätä tietosuojapäivän etkoja. Taisi olla jo 3. kertaa ja se on toteutettu tämmöisenä webinaarina ja itse en päässyt osallistumaan siihen varsinaisen webinaariin silloin, kun se järjestettiin, että en ole esimerkiksi nähnyt sitä chat-keskustelua, mitä silloin päivän aikana oli, mutta tämä koko tallenne löytyy YouTubesta ja käytännössä kun hakee tuolta tietosuojapäivän etkot netistä, niin se kyllä löytyy se varsinainen tallennekin sieltä helposti. Ja tuossa viikonlopun aikana pyörittelin muutamaan otteeseen tätä tallennetta ja katsoin näitä esityksiä ja yritin sitten vähän rakentaa siitä yhteenvetoa. Ja mun mielestä tämä vahtivebinaari oli kyllä hyvin järjestetty ja siellä oli ihan mielenkiintoisia puheenvuoroja. Samoin kuin tässä varsinaisessa tietosuojapäivän tapahtumassa, niin tässä vahtivebinaarissa oli myöskin tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja Juhani Kuparinen. Kävi vähän samoja asioita läpi kuin sitten apulaistietosuojavaltuutetut siellä tietosuojapäivässä. Mutta tämän lisäksi niin siellä oli hyviä esityksiä näistä lainsäädäntöhankkeista. Erityisesti tekoälyasetuksesta oli vaikka valtiovarainministeriöstä Antti Helin, joka piti mun mielestä semmoisen niin kuin hyvän ja napakan yleisesityksen siitä, että mistä siinä tekoälyasetuksessa on kyse ja miten sitä niin kuin Suomen lainsäädäntöön sovitellaan. Sitten Milla Keller puhui sitten yleisesti tästä datasääntelystä ja minkälaisia pelisääntöjä tästä koko Big Five-paketista ja muusta on tulossa. Se oli kanssa tämmöinen niin kuin hyvä esitys sitten siitä, että mitä on tulossa. Ja päivän päätti Iiris Kivikari otsikolla tekoäly ja tietosuoja ja hänen esityksessään oli sitten enemmänkin sitten tämmöinen teema datasta aineettomana omaisuuseränä ja siitä, että mikä jo nykyinen lainsäädäntö voi soveltua tähän tekoälyn käyttöön ja muuta. Ja hyvänä esimerkkinä vaikka niin kuin pohdinta, hän pohti tätä asiaa esityksessään, että miten vaikka tekijänoikeuslain 13b-pykälä, jossa on tämmöinen uusi tiedonlouhintaa koskeva poikkeus, niin miten se soveltuu mahdollisesti tekoälykontekstiin, vaikka se pykälä ei ole, tai no, sitä ei ole taidettu valmistella ihan tätä tekoäly aihetta varten. Mutta Kivikarilla oli hyvin tämmöinen niin kuin laaja näkökulma siihen, että ja ehkä se hänen teesinsäkin oli siinä se, että niin sanotusti IPR, immateriaalioikeuslainsäädäntö ja sitten henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö tulee niin kuin hyvin paljon lähentymään tässä tekoälyn tekemisessä. Mutta muuten niin siellä oli ihan mielenkiintoisia keskusteluita sitten siitä ihan käytännön kysymyksistä, vaikka siitä, että kuinka sähköpostissa toteutetaan järkevää tietojen elinkaaren hallintaa ja erityisesti siitä, että mitkä riskit liittyy siihen, jos henkilötietoja joudutaan käsittelemään sähköpostin kautta. Ja sitten vaikka Digi- ja väestötietoviraston edustaja kertoi ihan semmoisia käytännön vinkkejä, mitä sitten virastossa on tehty sen turvaamiseksi, että tämmöisiä niin kuin henkilötietoihin liittyviä tietoturvaloukkauksia ei kävisi sitten sähköpostilla. Eli kaikki ei ollut tämmöistä korkealentoista lainsäädännön kommentointia, vaan ihan konkreettisia neuvoja, miten tehdä.
Tuo etkopäivä on mun mielestä ollut aina erittäin onnistunut. Mekin on oltu siellä joskus puhumassa ja sitä on tullut minunkin seurattua. Jos se on jollekin konseptina tuntemattomampi, niin tulevia vuosia silmällä pitäen, niin kelle sä suosittelisit sitä, että miten sä ajattelisit, millaiselle osallistujakunnalle se on suunnattu, että sen yksi etuhan on tietysti se, että se on maksuton tilaisuus ja sitä voi tapahtuma hetkellä seurata maksutta tai sitten jälkikäteen katsoa sitä tallennetta, että se on sellaisena toteutettu, että se on kaikille saavutettava, mutta kelle erityisesti sun mielestä se ohjelma istuu?
Tietysti vahtityöryhmässä on hyvin paljon tämmöinen niin kuin julkisen puolen painotus ja varmasti ne aiheetkin on tietyllä tapaa kohdistettu heille. Mutta sen verran, mitä olen tässä historiaa seurannut näistä vahtitilaisuuksista, niin kyllä ne niin kuin soveltuu kaikille niille, jotka toimii tai joiden työtehtäviin jollain tavalla tietosuoja kuuluu. Eli käytännössä siellä tulee sitten näistä uusista lainsäädäntöhankkeista myös juttua, plus sitten se viranomaiskatsaus, joka on myöskin tässä kansallisessa tietosuojan päivän ohjelmassa. Se on suurin piirtein samansisältöisenä siellä ja muutenkin se on sitten niin kuin, siellä on paljon myöskin tätä käytännönläheistä asiaa ja keskustelussakin yleensä sitten käydään niitä läpi, mitä yleisöllä on tullut sitten käytännön kysymyksistä kysyttävää. Mutta ehkä tuosta voisi vielä mainita, että siellä vahtiesityksessä oli myös Microsoftin esitys. Se oli enemmän niin kuin kuvaus siitä, että minkälaisia tekoälytuotteita Microsoftilla on. Ja ehkä se pääviesti siellä oli, että Microsoft sitoutuu käsittelemään henkilötietoja täällä EU:n sisällä EU Data Boundary-ohjelman mukaisesti, jos käyttää Microsoftin tuotantoversiota, mutta esiintyjä kyllä tämä Juha Karppinen Suomen Microsoftilta sitten kyllä painotti, että jos käyttää tämmöisiä kehitysversioita, niin sitten nämä tietosuoja-asiat välttämättä ei ole EU-tasolla. Mutta tämä ehkä vahdista tai vahtivebinaarista, pitäisikö meidän käydä lyhyesti sitten myöskin sitä kansallisen tietosuojapäivän ohjelmaa läpi.
Käydään vaan. Eli sehän oli nyt viides kerta sitten, kun Alma Talent ja tietosuojavaltuutetun toimisto järjesti yhteistyössä tämän tietosuojapäivän seminaarin. Melkein tekisi mieli laittaa siihen nyt etuliite juhlaseminaari, koska minun mielestä se on vuosien mittaan kohti sellaista muuttunut ja varmasti se on sellaiseksi haluttu muuttaakin. Siellä oli tällä kertaa mukana kaikkiaan noin 500 osallistujaa, valtaosa paikan päällä ja osa linjoilla. Se, miksi sanon, että tilaisuus on muuttumassa kohti juhlaseminaaria, niin on havainto, mikä perustuu siihen, että kun tähän olen vuosittain osallistunut, niin ehkä silloin ensimmäisillä kerroilla, niin se oli tai muistutti tällaista vähän niin kuin perinteisempää koulutustilaisuutta, jossa käytiin läpi enemmänkin substanssikysymyksiä ja siitä tietosuoja-alan ammattilaiset saivat niin kuin käytännön työhönsä ehkä ohjeita ja neuvoja enemmän kuin mitä se tilaisuus nykyään tarjoaa. Se on, kuten siellä monet sanoivatkin ääneen puheenvuoroissaan, niin se on kohtaamispaikka alan asiantuntijoille. Sen päivän yksi keskeinen anti on se, että ihmiset voivat tavata toisiaan ja juhlistaa tietosuojaa, joka meitä asiana yhdistää, riippumatta siitä, missä teemme tietosuojatyötä. Eli tällainen hiukan niin kuin juhlapuheiden suuntaan siirtynyt tilaisuushan se nykyisin on. Kun mietin, että mitä sanon siitä, niin mulle tuli mieleen sellainen fraasi, mikä on toistunut muistaakseni jossain urheiluseuran mainoksessa. En vaan saanut päähäni, että missä, enkä lähtenyt sitten googlaamaankaan, mutta joku urheiluseura tai vastaava taisi mainostaa, että joku tilaisuus on parhaimmillaan paikan päällä. Niin tämä on kyllä nyt semmoinen tapahtuma, että sitä voi seurata linjoja myöten, mutta se tilaisuuden luonne on mun mielestä semmoinen. Ja se sosiaalinen anti on niin hyvä, että kyllä sinne kannattaa tulla paikan päälle, jos vaan kynnelle kykenee. Ja ehkä se, että se on sellainen puheluonteinen ja esiintyjillä ei aina ollenkaan ole dioja, vaikka he puhuisivat pitkästikin, niin se voi olla raskas seurata linjoja pitkin. Tai sitten pitää olla hyvä itsekuri, että ei rupea esimerkiksi multitaskaamaan kotona. Mitä sä ajattelet päivän esiintyjävalikoimasta? Jos sun pitäisi tiivistää sitä sellaisille henkilöille, ketkä eivät olleet siellä, niin mitä Hannu sanoisit? Mistä siellä puhuttiin ja ketkä siellä puhuivat?
No vähän niin kuin Vahti-webinaarissa, niin kyllähän se pääaihe oli tekoäly. Eli suurin osa esityksistä oli jollain tavalla liittyi tekoälyyn. Ja tässä ohjelmassa oli yllättävän monta kansainvälistä puhujaa, eli taisi olla nyt sitten kaksi puhujaa ulkomaisista tietosuojaviranomaisista ja sitten myöskin eurooppalaisesta kyberturvallisuusvirastosta, eli Enisasta piti olla esitys, mutta se teknisten ongelmien takia jäi pitämättä ja se ilmeisesti tulee jälkilähetyksenä, mutta jo nämä niin kuin perjantaina olleet kansainväliset puheenvuorot tietyllä tapaa mun mielestä paalutti sitä just tätä tämmöistä niin kuin tilaisuuden juhlallista luonnetta ja tämmöisen niin kuin korkean tason käsittelyä.
Mä oon ihan samaa mieltä, että siellä puhuttiin ennen muuta tekoälystä. Siellä oli sen aiheen äärellä puhuja, eri taustalla oli tietosuojaviranomaisen edustajaa, tiedeyhteisön edustajaa, alan yrittäjää, toimittajaa, tietosuojajuristiakin käsittelemässä tätä aihetta. Kun tekoäly on nyt niin pop-aihe kuin mitä se on, niin mä erityisen tarkalla korvalla yritin kuunnella sitä, että mitä uutta siellä tekoälystä sanottiin. Eli tekoäly on tietysti ajankohtainen aihe ja sellaisena ansaitsee tulla käsitellyksi. Se vaan alkaa olla pieni haaste, että kuka onnistuu siitä nyt jotain uutta sanomaan. Ja mä tuossa, kun katsoin omia muistiinpanoja, niin mitä mä sen päivän aikana tein, niin jos mä nyt jotain haluan omista muistiinpanoistani teille jakaa, niin ehkä ensimmäisenä voisi sanoa sen, että mun mielestä ehkä päivän jollain tavoin ehkä jopa paras tai vähintäänkin ajatuksia herättävin esitys oli sitten Italian tietosuojaviranomaista edustavan Guido Scorzan. En ole varma, miten nimi äänetään, mutta kirjoitusasu on suurin piirtein tällainen. Niin hänen esityksensä, joka koski tietosuojaviranomaisten tulokulmaa tekoälyn tuomiin haasteisiin. Ja hän oli aivan valtavan persoonallinen ja sympaattinen esiintyjä ja mä luulen, että hän onnistui sanomaan sitten tai käyttämään vertausta, joka kaikille paikalla olleille jäi pitkäksikin aikaa mieleen. Eli hän esitti sellaisen perustavaa laatua olevan kysymyksen tekoälyn kontekstissa, että kumman sitä mieluummin söisi, omenan vai donitsin. Ja tämä tuntui äkkiseltään erikoiselta vertaukselta, mutta kyllähän sen oppi oli sinänsä täysin ymmärrettävä ja hyödyllinen ja kuvasi nimenomaan sitä viranomaisten tulokulmaa. Hän halusi ydinviestinä minun mielestä kertoa siitä, että tekniset innovaatiot, kuten tekoäly, ei voi hyödyntää yhteiskuntaa, mikäli niitä ei ole toteutettu perusoikeuksien osalta oikein. Eli tekoälyasioissa ei pidä pyrkiä tällaisiin pikavoittoihin tai tällaisiin niin sanottuihin nopeisiin hiilareihin, mitä ehkä se donitsin syöminen aiheuttaa ja kuinka hyvältä se maistuukaan, vaan pitäisi osata tehdä se parempi ja terveellisempi valinta, mitä omena tarjoaa, vaikka se sitten olisi vähän työläämpi. Ja jotenkin hän halusi näiden ruokaan liittyvien viestien kautta puhua myös siitä, että jos ihmisistä sanotaan, että me olemme, mitä me syömme, niin se sama pätee tekoälyyn. Ja ajattelin, että hän ehkä viittasi tällä siihen datan laatuun ja tekoälyn opettamisessa käytettäviin aineistoihin. Ihan elämän perusviisauksia, jotka me kaikki tiedämme, mutta selvästikin tietosuojaviranomainen tulee näitä omassa arviointityössään ainakin Italiassa sitten ehkä noudattamaan. Eli vaatii laatua ja huolellista tekemistä pikavoittojen sijaan. Sitten hän puhuu myös siitä, että tekoälyn kontekstissa oikeutetun edun käyttäminen henkilötietojen käsittelyperusteena saattaa olla problemaattinen. Ja tässä kohtaa mielestäni yleisö kyllä heristi korviaan. Hän halusi sanoa näin sen vuoksi, että silloin kun GDPR kirjoitettiin ja kun eurooppalainen lainsäätäjä sen sisältöä määritteli ja määritteli esimerkiksi sitä, että missä tilanteissa oikeutettua etua voi käsittelyperusteena käyttää, niin silloin ei kuulemma hirveästi tekoälystä vielä tiedetty tai sitä ei ehkä tässä sääntelyprosessissa huomioitu. Eli hän halusi muistuttaa yleisöä siitä, että on selvää, että noihin niin sanottuihin erityisiin tietoryhmiin, eli sensitiivisiin tietoihin, mitä tietosuoja-asetuksen 9 artikla kattaa, niin ainakaan niiden käyttöön oikeutettu etu ei käy. Mutta hän kyseenalaisti myös sen, että käykö se välttämättä sitten oikein muuhunkaan, koska lainsäätäjä ei sitä ehkä siihen ole tarkoittanut. Mitä ajattelit tästä kommentista?
No, mun mielestä tämä oli kanssa yksi hänen mielenkiintoisimmista niin kuin ajatuksista ja itse kirjoittelin tänne muistiinpanoihin, että väkevää raporttia tältä mieheltä tuli. Ja sinänsä mun mielestä oli hauskaa kuunnella häntä, koska sitten yleisökin rupesi vähän hiilostamaan, että mitä siellä Italiassa tapahtuu, koska hänen edustamansa virastohan kielsi siellä Italiassa OpenAI:n käytön tai ChatGPT:n käytön. Aika nopeasti taisi olla tämmöinen niin kuin EU:ssakin levinnyt uutinen ja hän sitten puolusteli tätä ratkaisua ja ilmeisesti siellä on juuri tämä omena donitsi taustalla.
Tekoälyyn liittyen siellä oli sitten myös iltapäivän ohjelmassa tällainen kolmijäsenisen tai kolmen henkilön muodostava tekoälyvastuullisuutta käsittelevä paneeli, jossa oli sitten muun muassa tiedeyhteisön edustaja, alan yrityksen edustaja sekä tiedotusvälineen edustaja paikalla. Ja siinä oli myös ihan hyödyllistä keskustelua. Siitä kirjoitin itselleni ylös sen, että nyt kun puhutaan paljon tekoälyn etiikasta, eli toisaalta puhutaan siitä tulevan tekoälyasetuksen sisällöstä siinä määrin kuin mitä siitä nyt tiedetään, niin sitten puhutaan yleisesti näistä eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvistä vaatimuksista, mitkä ei välttämättä kumpua suoraan mistään laista, vaan ovat muuten näitä tällaisia normeja, joita halutaan noudattaa, niin siellä minun mielestä hienosti yksinkertaistettiin tämä, että se tekoälyn etiikka tietyllä tavalla tiivistyy laadunhallinnan käytännöiksi ja sitä ei kannata niin kuin mystifioida sen enempää. Eli sillä pyritään varmistamaan laatua. Silloin se näyttäytyy ehkä sellaisena ymmärrettävämpänä tekemisen kokonaisuutena, mihin pystyy tarttumaan. Mielenkiintoista oli myös kuulla huomio siitä, että sattumaa tai ei, niin tekoäly tulee nyt suurien massojen saataville ja laajamittaisesti hyödynnettäväksi just sellaisessa ajanhetkessä, milloin maailma on enemmän tai vähemmän sekaisin. Eli meillä on varmaan nyt enemmän sotia kuin aiemmin tai ainakin on lähempänä esimerkiksi Eurooppaa. On erilaisia informaatiovaikuttamisen uhkia, disinformaatiota ja misinformaatiota ja kaikenlaista. Ja maailma on myllerryksessä ja se, että kun tekoäly juuri nyt tulee tähän meidän keskuuteemme, niin siihen kenties kohdistuu enemmän huolta osittain siitä syystä johtuen, että mietitään, että meneekö tämä maailma vielä entistä enemmänkin sekaisemmin ja luoko tekoäly aiempaakin enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi vääränlaiselle mielipidevaikuttamiselle tai hämärtää, ellei jopa kokonaan peitä sitä, että ihmiset pystyvät enää arvioimaan, mikä on faktaa ja mikä on fiktiota. Mutta niin tai näin, näin on nyt tapahtunut ja tässä meidän täytyy luovia eteenpäin. Ja sitten kun luovitaan, niin sellainen käytännön vinkki myös paneelissa annettiin, että jos otetaan esimerkiksi generatiivista tekoälyä organisaation sisällä käyttöön, niin vain asiantuntija itse voi käyttää sitä, jos sillä yhtään aletaan mitään päätöksiä tekemään tai aletaan tehdä muuten sellaisia asioita, millä on oikeusvaikutusta tai jotain muuta vaikutusta. Eli kun tekoäly saattaa edelleenkin tehdä virheitä tai tuottaa jotain täysin epätarkoituksenmukaista tai väärää sisältöä, niin siinä täytyy olla vahva asiantuntija, kuka sitä käyttää ja arvioi niitä tuotoksia. Että kaukana on varmasti vielä se aika, että voidaan niin kuin sokeasti luottaa tekoälyn antamaan vastaukseen.
Mutta tässäkin paneelissa sitten todettiin, että kyllä tietosuojaosaaminen on erittäin hyvä pohja myöskin tekoälyasioiden hallintaan. Eli sekin sitten tuli todettua varmasti päivän aiheen takia.
Ja kuultiin myös sitä, että tietosuojaviranomaiset haluaisivat tekoälyasioissa toimivaltaa valvonnan suhteen ja näin. Eli kyllä tämä tietosuojan ja tekoälyliitto tulee tässä varmasti vain vahvistumaan koko ajan. Mutta tietosuojaviranomaisista puheen ollen, niin kansallista tietosuojaviranomasta siellä sitten puheenvuoroissaan edustivat kaikki kolme valtuutettua. Eli tietosuojavaltuutettu Anu Talus piti loppupuheenvuoron, mutta sitä ennen kuultiin pidempi esitys sitten apulaistietosuojavaltuutetuilta Helja-Tuulia Pihamaalta ja Anniina Hautalalta. Hehän ovat tässä päivässä perinteisesti pitäneet tällaista ajankohtaiskatsausta, joka kertoo tietosuojavaltuutetun toimiston edeltävän vuoden toiminnasta, asiamääristä ja käsitellyistä asioista. Ja näin tapahtui tänäkin vuonna, eli trendi esimerkiksi asiamäärien kasvun suhteen ja tietoturvaloukkausilmoitusten määrien kasvun suhteen näyttää jatkuvan. Henkilöstön määrä ilmeisesti pikkusen kasvanut, mutta pysynyt suuruusluokaltaan samana ja noin 50 ihmistä siellä sitten tällä hetkellä tätä valvontatyötä tekee. Jos tästä heidän koosteesta jotain erityistä haluaa nostaa esille, niin minä kirjoitin muistiinpanoihini muun muassa siitä, että heidän mukaansa ei ole näköpiirissä, että tietosuoja-asetus avattaisiin nyt. Eli vuoden 2023 yksi teemahan oli se, että komissio järjesti tällaisen, voisiko sitä nyt sanoa kuulemiskierroksen tai selvitysprojektin, millä komissio halusi hankkia ymmärrystä siitä, että miten esimerkiksi rekisterinpitäjät näkevät ja muut tahot näkevät, että pitäisikö sitä avata. Ja niitä tuloksia on sinne kerätty ja selvästikin analysoitu, mutta apulaistietosuojavaltuutetut viestivät siitä, että ainakaan lyhyellä aikavälillä tietosuoja-asetusta ei avattaisi, mikä on myös Euroopan tietosuojaneuvoston eli EDPP:n kanta. Mutta se, että muuttavatko kevään eurovaalit ja niiden myötä sitten Eurooppaan tulevat uudet europarlamentaarikot ja heidän ajatuksensa jotenkin tätä, niin se jää nähtäväksi. Sen ohella, että kuultiin näistä käsiteltäväksi tulleiden asioiden määristä ja trendeistä, niin kuuntelin tarkalla korvalla sitten sitä esityksen osaa, missä apulaistietosuojavaltuutetut antoivat rekisterinpitäjälle vinkkejä. Ja se, että annetaan vinkkejä, niin on tietysti kiinnostavaa, kuunneltavaa, koska se ehkä kertoo jollain tavoin viranomaisen valvontatoiminnan painopisteistä ja ottaa kantaa siihen, että mistä ei anneta vinkkejä. Toki kaikki asiat ovat varmasti viranomaisen mielestä tärkeitä ja sääntelyä pitää kaikilta osin noudattaa, mutta tällä heidän vinkkelistalla oli sitten sen kaltaisia asioita kuin, että jos rekisteröity esittää tarkastuspyynnön, niin siihen pitää vastata kattavasti ja ajallaan ja jos rekisterinpitäjä ei tiedä, että mitä se rekisteröity oikein haluaa, niin häntä pitäisi auttaa ja hänen tahtotilansa pitäisi selvittää kysymällä tätä asiaa häneltä ja muutenkin auttaa ja helpottaa sen oikeuden käyttämistä. Ja minkäänlainen oikeuden käyttämisen vaikeuttaminen, kuten vaikka henkilön niin sanottu ylitunnistaminen, eli tunnistaminen tarpeettoman järeästi tai allekirjoitusten vaatiminen pyyntöön tai jotain muuta, niin saattaa sitten olla lainvastaista tarkastusoikeuden käyttämisen vaikeuttamista. Eli tämä tarkastusoikeusasia, niin tämähän on viranomaisen kestolistalla. Sitten he puhuivat myös henkilötunnuksen käytön erityispiirteistä, tarpeesta noudattaa esimerkiksi minimoinnin periaatetta ja tarpeellisuusvaatimusta. Ja he korostivat sitä, että hetu on suomalaisille tämmöinen tärkeä ja sydäntä lähellä oleva asia. Eli jos hetua jotenkin väärällä tavalla käytetään, niin viranomainenhan on aina siitä aiheesta saattanut sitten kantelun kansalaiselta saada. Informoinnin kattavuus ja oikea-aikaisuus heidän vinkkilistalla. Ja he kertoivat muun muassa siitä, että ihmisen ei pitäisi joutua etsimään informointiin liittyvää tietoa vaikkapa asiointipoluilta ja korostivat puheenvuorossaan myös säilytysaikoihin liittyvän informoinnin läpinäkyvyyttä ja automaattiseen päätöksentekoon liittyvän hyvän informoinnin tarvetta ja tätä korostivat erityisesti tässä tulevassa tekoälyn ajassa. Sitten ihan näitä perusasioita, että miten pitää breach-tilanteissa toimia, siitä vinkkejä, tietojen teknisen suojaamisen asioista vinkkejä, kuten käyttövaltuuksista ja käytön valvonnan seuraamisesta. Ja tältä osin tämä käyttövaltuudet ja käyttövalvonnan tai käytön valvonnan tekeminen, niin tuli mainittua heidän toimestaan myös yhtenä mahdollisena valvontakohteena, mihin tietosuojavaltuutetun toimisto saattaa sitten nyt vuonna 2024 keskittyä. Ja sitten he mainitsivat myös tästä, että jos rekisterinpitäjä sitten joutuu tietosuojavaltuutetun kanssa jotain asiaa selvittämään, niin tällainen oma aloitteisuus ja yhteistyön halu sen asian selvittämisessä saattaa sitten tulla huomioiduksi seuraamusharkinnassa ja viranomainen saattaa niin kuin antaa hyvällä tavalla merkitystä sille, jos rekisterinpitäjä pyrkii edistämään sen asian selvittämistä.
Tämä oli siis heidän vinkkilista tälle vuodelle. Osittainhan tässä on sellaisia aiheita, mitkä pitäisi olla jokaisella selkäytimessä, mutta mitä olet mieltä siitä, että he kuitenkin toivat nämä nyt esille? Eli kertooko se jotenkin ehkä siitä, että kaikesta huolimatta nämä on sellaisia asioita, mitkä sinne kanteluina tulee ja niitä he joutuvat eniten käsittelemään?
Näin mä oletan, että jos ajattelee noita aiempia vuosia ja tietosuojavaltuutetun toimiston edustajien siellä pitäviä puheenvuoroja, niin kyllähän nämä samat teemat toistuu. Viranomainen on joinakin vuosina julkaissut tässä tietosuojapäivässä tällaisia niin kuin seuraavan vuoden valvonnan painopisteitä ja esimerkiksi tämä informointi niin on niissä näyttäytynyt. Että kyllä se varmasti kertoo siitä, että he haluavat toistaa näitä kerta toisensa jälkeen, koska näissä on puutteita. Tänä vuonna siellä ei mitään semmoista vuoden 2024 valvonnan painopistelistaa julkaistu. Siellä tuli vinkkejä asioihin, joita kannattaa seurata. Siis sen lisäksi, että he antoivat tota äsken läpikäymäni vinkkilistaa, niin he vielä sitten pyysivät tai kehottivat, kannustivat seuraamaan tätä logitietoasian etenemistä hallintotuomioistuimessa. Ja sitten Euroopan tietosuojaneuvoston valmisteilla olema ohjeistusta, joka liittyy esimerkiksi anonymisointiin ja pseudonymisointiin. Ja sitten oli tämä tekoälyn tietosuojakysymykset tietysti asiana, joka tosiaan päivän ohjelmaakin hallitsi. Ja sitten vielä tuli yhtenä seurattavien asioiden listalla mainittuna niin nämä Euroopassa valmisteilla olevat viranomaispäätökset, jotka koskisivat tiedon siirtoa, eli siellä on käsittelyssä TikTok-asia ja siinä tietojen siirto Kiinaan ja sitten Yangon asia, tietojen siirto Venäjälle. Mutta sitten jonkinlainen semmoinen toteamus siellä tuli, että vaikka tosiaan vuoden 2024 painopisteitä ei nimenomaisesti vielä julkaistu, niin semmoisia ehkä sorvataan ja ne saattaa tulla sitten myöhemmin saataville TSV:n verkkosivuille.
Mä olin hieman pettynyt, että ne ei ollut vielä tässä tietosuojapäivässä mukana, koska viime vuonna ainakin tietosuoja-asiantuntijat opetettiin siihen, että viranomainen julkaisee nämä painopisteet tässä tietosuojapäivän yhteydessä. Ja varmasti siitä vähän niin kuin tuli jo luvattua sisäisestikin, että saan perjantaina kyllä sitten viranomaisen painopisteet, jotka sitten, joista voisi sitten organisaation sisällä viestiä, mutta niitä joudutaan nyt hetki ainakin odottamaan.
Mutta onneksi tuli kuitenkin vinkkilista ja seurattavien asioiden lista, että näiden ympärille voinee nyt jotain sorvata painopisteitä odottaessa.
Olet siinä täysin oikeassa, että ei sieltä tyhjin käsin lähdetty. Tässä on varmaan niin kuin käyty läpi tärkeimmät nostot tästä molemmista päivistä, mutta tämä tietosuojapäivän seminaari sitten päättyi vuoden tietosuojateon ja vuoden tietosuojavastaavan valintaan tai nimeämiseen tai palkitsemiseen. Ja tosiaan niin vuoden tietosuojavastaavana palkittiin sitten Iida Emilia Laasonen, joka siis toimii Pirkanmaalla tietosuojavastaavana, mutta erittäin aktiivisesti myöskin tässä esimerkiksi tässä vahtiverkostossa, ja hän juonsi Tapani Rinteen kanssa koko vahtivebinaarin ja on tehnyt sitä aikaisemminkin. Eli sillä tavalla hyvin näkyvä tietosuojavastaava ja varmasti palkinto meni oikeaan osoitteeseen, eli onnittelut Iida Emilialle. Vuoden tietosuojavastaavan lisäksi palkinnon sai myöskin vuoden tietosuojateko ja semmoisen palkinnon on joskus saanut myöskin eräs tietosuojamagasiini podcast. Mutta kuka palkittiin tänä vuonna?
Palkittu henkilö oli tietosuojavaltuutettu Anu Talus. Ja palkinnon saaminen liittyy sitten siihen, että hän on käsittääkseni ollut keskeisessä avainroolissa tällaisessa GDPR for Children-hankkeessa, jota tällä palkinnolla haluttiin myös muistaa. Eli tämä GDPR for Children on ymmärtääkseni tämmöinen kaksivuotinen elokuussa 2024 päättyvä hanke, joka haluaa tarjota työkaluja lasten ja nuorten tietosuojasta huolehtimiseksi. Tämä on tällainen yhteistyöprojekti, tai tässä on erilaisia sidosryhmiä, ja ymmärtääkseni tätä tuolta Euroopasta käsin ainakin osittain rahoitetaankin, eli tämä on tällainen yhteistyökuvio. Ja hankekoordinaattorina tosiaan on ilmeisesti toiminut keskeisesti tietosuojavaltuutetun toimisto, mihin liittyen sitten Anu Talus tämän kyseisen kunniamaininnan kävi siellä varmasti ansaitusti pokkaamassa.
Tosiaan tässä näiden palkintojen osalta ollaan siis jo kolmatta vuotta menossa. Ensimmäisenä vuonna tietosuojamagasiini tosiaan sai vuoden tietosuojatekopalkinnon ja vuoden tietosuojavastaavana oli Mikko Viemerö. Seuraavana vuonna vuoden tietosuojatekona palkittiin tämä Vastaamo-tapauksen tutkinta KRP:ssä ja vuoden tietosuojavastaavana Ari Andreasson. Ja nyt sitten nämä edellä mainitut tahot palkittiin sitten vuoden 2024 tietosuojapäivässä. Mutta ehkä huomionarvoista tässä oli tämä palkintoraati. Kuka sitä veti?
Joo, eli ensinnäkin tämä prosessi, miten näitä ehdokkaita asetetaan ja sitten voittajat määritellään, niin menee niin, että internetin kautta käsittääkseni kuka tahansa voi käydä äänestämässä tai ehdottamassa sopivia palkinnon saajia. Ja nyt sitten tänä vuonna näin tuolla LinkedInissä valintaraadin kokoonpanon julkaistuna ja Reijo Aarnio oli raadin puheenjohtajana ainakin tänä vuonna. Ja muita raadissa mukana olevia henkilöitä olivat sitten tosiaan nämä aiempina vuosina tietosuoja vastaava palkinnon saaneet Ari Andreasson ja Mikko Viemerö, eli edellisten vuosien palkittujakin edustettuna. Sitten mukana Henrikka Hannula julkisen sektorin edustajana, Päivi Korpisaari akatemian edustajana, Tomi Marttinen Tietoturva ry:stä, Oona Matinpalo Tietoturva ry:stä ja sitten Juha Oravala Tietosuoja ry:stä ja Hanne Saarinen IAPP:n edustajana. Eli aika monialaisesti eri sektoreita edustavien henkilöiden toimesta tänä vuonna tämä palkinnonsaajien joukko valittiin. Se, että ovatko he olleet mukana aiempina vuosina tai mikä kokoonpano on aiemmin päättänyt, niin en uskalla siitä sanoa mitään, koska nyt tänä vuonna näin ensimmäistä kertaa tosiaan LinkedInissä tämän Raadin kokoonpanon julkaistuna.
Mutta varmasti Tietosuojamagasiini palkittiin yhtä arvovaltaisen Raadin toimesta.
Kyllä, näin on syytä olettaa.
Olisikohan tämä nyt riittävästi jatkoilua näiden tietosuojapäivien ja tietosuojaohjelmien osalta? Mä luulen, että tästä on hyvä suunnata tuonne helmikuuhun, joka on myöskin tietosuojakuukausi.
Kyllä, juhlat on nyt juhlittu alkuvuodesta ja työviikot edessä. Aurinkoista kevät talvea.